Velkommen til en ny episode av podkasten om bybanebedraget. Mitt navn Monica Indestad, og med meg i studio har jeg som alltid Torstein Dahle. Også i denne episoden har vi besøk av Ståle Ek Nilsen. Han er pensjonert advokat med møterett for Høyesterett og spesialist på plan- og bygningsrett. Han er også tidligere bystyrerepresentant for Høyre. Vi har bedt deg komme tilbake, Ståle, fordi vi denne gang skal snakke om pressens rolle i bybanesaken. Den er mildt sagt ganske spesiell og ganske så ensidig. Eller hva skal vi si?
Jo, vi kan godt si at den er både spesiell og veldig ensidig. Presist så kan man si at både Bergens Tidende og Bergensavisen i denne saken har opptrådt som propagandaorgan for byrådet. Det er ganske ufattelig og uforståelig. Uforståelig fordi hele bybaneprosessen har jo vært og er en oase for kritisk journalistikk. Men begge redaktører og de fleste av kommentatorer og journalister har abdisert fra denne rolle til fordel for en ren propagandavirksomhet. Podcast-serien her viser jo også dette.
Ja, i denne saken så er Bergenspressen med rette blitt stemplet som propagandapressen. Pressen har veldig ensidig drevet med propaganda for byråd og byråkrati og for dagalternativ og mot tunnelalternativet. Og det som jo er pressens samfunnsoppdrag, det er jo å gi informasjon til befolkningen, slik at folk kan få grunnlag for egne meninger. Og det ble lagt til side til fordel for ensidig spredning av propaganda, veldig alvorlig og veldig konsekvent. Medienes rolle skal jo blant annet være å avsløre politisk maktmisbruk, og i bybanesaken er jo politisk maktmisbruk i lange baner, og det lå vel til rette for sånne avsløringer, men med noen meget få hederlige unntak, som jeg vil fremheve og komme tilbake til, så har mediene stilt seg på maktmisbrukernes side. Så selv så opplevde jeg dette særlig sterkt i måneden oktober til desember 2021, for da skulle bystyret egentlig i slutten av november 2021, så gikk det jo da videre på grunn av at Valhammer trakk seg, og det ble et voldsomt press mot byrådet med endelig beslutning desember 2021. I den perioden der, så skulle altså bystyret ta stilling til tunnel eller dagløsning, og det var et så massivt propagandakjør i mediene at jeg tror ikke jeg har opplevd maken i hele mitt politiske liv. Jeg synes det var veldig oppsiktsvekkende, og det var veldig sterkt å oppleve det.
Ja, for det er jo ikke til å komme utenom at pressen har enorm påvirkningskraft. Folk flest, de bruker jo avisene til å gjøre seg opp sin egen mening, og det innebærer jo at pressens oppgave er å gi en balansert fremstilling, og ikke minst kunne stille de kritiske spørsmålene. Men det jeg har sett i bybanesaken er at det har vært veldig langt mellom sånne spørsmål. Og det til tross for at flertall av bergensere i alle undersøkelser i alle år har ønsket å få bybanen i tunnel. Avisene de har drevet en ensidig propaganda for byrådet og dagløsningen. Og du, Ståle, du kan jo faktisk dokumentere dette.
Ja, jeg kan det. Ettersom avisene selv benektet det, gikk jeg systematisk gjennom betestekning av saken de siste tre månedene frem til bystyrets famøse vedtak 15.12.2021 om å skrote tunnelalternativet. Alt redaksjonelt stoff, det vil si oppslag, ledere, kommentarer, som Bergens Tidende hadde produsert, gikk jeg gjennom. Og gjennomgangen dokumenterer en propagandaaksjon, antagelig uten sidestykke i norsk presshistorie, i hvert fall så langt jeg kjenner det, dersom vi holder 2. verdenskrig utenfor.
Det var sterk kost. Hvordan kan du i det hele tatt gjøre en sånn sammenligning?
Jeg har faktisk to bøker inneholdende avisoppslag under krigen, og kjører spesielt fra BT de siste ukene før 15.12.21, gir klare assosiasjoner. Men tilbake til bybanesaken. Resultatet av denne gjennomgangen viser følgende. I løpet av de tre månedene jeg undersøkte Bergens Tidende, ble det trykket nærmere 100 artikler om bybanen. Av 22 ledere og politiske kommentarer var 21 i favør av dagløsningen og bare 1 i favør av tunnel. Av 56 helsides reportasjer var 43 av disse i favør av dagløsningen og bare 13 i favør av tunnel. Av 15 dobbeltsidereportasjer var 14 i favør av dagløsningen og bare 1 i favør av tunnel.
Det viser en tydelig slagside, ja. Det som også er et fakta i denne saken er at det har vært fryktelig vanskelig for tunneltilhengere å få leserinnlegg på trykk. Og det ikke bare noe som har vært, det noe som fortsatt For det jo ikke mer enn et par uker siden, hedersmann Ola Hisberg, som jo tidligere turistsjef I Bergen, fikk et debattinnlegg refusert av begge avisene her I Bergen. Og det innlegget det var et hjertesukk fra en mann som selv aldri har vært politisk aktiv, og som I innlegget, sånn siden det blitt delt over 400 ganger på Facebook, stilte spørsmål som pressen burde ha stilt selv.
Det veldig alvorlig I denne bybanesaken, fordi at den jo da et, jeg vil si, ganske enestående, I hvert fall det mest omfattende eksempel på at politikere I maktposisjon kjører et løp der vanlige regler for demokratiske prosesser settes til side, og målet å presse gjennom noe som I strid med folkeviljen. Og det jo et stort demokratisk problem for Bergen, at det skjer. Og nettopp I en sånn situasjon jo at vi trenger media til å avsløre humbuggen. Og når også media da svikter, så blir det veldig alvorlig. Jeg har lyst til å nevne et av mange eksempler som jeg selv har opplevd I møte med media I bymannssaken. Vi snakket I en tidligere episode om de omfattende graveplanene I forbindelse med dagløsningen, anleggsarbeidene. 15. november 2021 var 9 dager før saken om trasévalget skulle avgjøres I bystyret. Så sendte jeg en mail til BTS sjefredaktør Frøy Gudbrandsen og politisk redaktør Eirin Eikefjord, og I den mailen så skrev jeg «Jeg utfordrer BT. Våg å skrive om det som står I punkt 473 og 474 I den store sammenligningsrapporten som ligger til grunn for fagetatens fagnotat. Den på 119 sider. Poenget var nemlig at der sto det en veldig detaljert faktisk beskrivelse av anleggsarbeidene, det desidert mest detaljerte og faktisk ganske oppsiktsvekkende og skremmende beskrivelse av anleggsarbeidenes omfang. Så jeg skrev videre. Våg å skrive om at det vil være en cirka 5 år lang anleggsperiode, der Bergen sentrum vil være en stor anleggsplass som vil gjøre Olav Kyrres gate-erfaringene til en liten fjert. Igjen kommentar. For den anleggsperioden den har jo da kommunen nå oppjustert til 8 år, den blir sikkert lengre også, men da var den anslått til 5 år. Våg å skrive om den detaljerte beskrivelsen I punkt 473 av hvordan det kolossalt omfattende anleggsarbeidet disse 5 årene vil prege området fra Kaigaten, gjennom Kristis gate, videre gjennom Småstrandgaten til Torgallmenningen, videre forbi torget, rundt Rundetårn og utover bryggen for å ende opp I Sandbrogaten. Våg å spørre reiselivet om hvordan de vil forholde seg til 5 ødelagte år som byrådet ikke har fortalt dem om. Gjett forresten hvor rasende bergenserne kommer til å være etter at det har gått 2-3 år av anleggsarbeidet, og dette marerittet skal fortsette I enda et par år. Eirin Eikefjord ringte meg, men det ga ingen resultater på trykket I BT, så jeg skrev til Eirin Eikefjord igjen 25. november, dagen etter at byrådsleder Roger Wallhammer hadde erklært at han ville gå av, for han kjørte jo da et voldsomt utpressingslinje overfor bystyret, og da skrev jeg til Eirin Eikefjord, Har dere på et eller annet tidspunkt tenkt å skrive noe om de 4,5 til 5 årene med anleggsarbeid I Bergen sentrum ved dagalternativet? Eller skal det være hemmelig for BTs lesere? Det et meget vesentlig moment som grunnlag for å avvise dagalternativet, selv om andre argumenter rimeligvis har vært sterkere fremme. Det også tydelig, skrev jeg I brevet, at Bergen Næringsråds voldsomme entusiasme for dagalternativet hviler på manglende kunnskap om anleggsfases innhold og lengde. For dette var ikke fremme I det hele tatt, altså. Jeg synes det ville være rimelig om Bergens innbyggere var kjent med dette. Det en viktig del av bakteppet for dagens selsomme situasjon. Sitat slutt. Og det fikk jeg ikke noe svar på. Helt taust kom aldri noen ting I BT om anleggsarbeidene og deres omfang I den perioden der, I en helt avgjørende periode. Der ble rett og slett BT brukt bevisst for å holde tilbake informasjon som var veldig viktig for innbyggerne I Bergen, og ikke minst for næringslivet I Bergen. Så de drev og uttalte seg uten kunnskap.
Det jo helt utrolig. Ble ikke det skrevet et eneste ord om hvor omfattende gravearbeidet med dagløsningen kom til å bli?
Det var helt tyst om det I BT. Og det nettopp derfor jeg sendte den oppfordringen så direkte og så detaljert. For jeg tenkte ingen skal I hvert fall komme og si etterpå at nei, tenk det der det tilfeldigvis og skrev ikke noe om det. Jeg skrev for øvrig også et brev til Bergens Næringsråd, for jeg var innmari sur på at ledelsen der drev og spurte medlemmene om hva de syntes om bybanen, uten å gjøre medlemmene oppmerksom på disse anleggsarbeidene. Så jeg skrev brev dit også, og da sa jeg, så skal dere I hvert fall ikke kunne si til medlemmene etterpå, at tenk, dette visste vi ikke. Så jeg sørget for at selv om ikke det stod i BT, så fikk de vite det. Men altså BT's svikt I den saken der dramatisk, rett og slett.
Ja, tauset, det jo en av flere metoder på å hindre at alle siden av bibanesaken blir opplyst. Og Ståle, hvis vi ser litt på pressemeldingen som stiftelsen Bryggen sendte til Bergenspressen I forkalt av denne her avstemningen I 2021. Kan du fortelle litt om hva den inneholdt og hva som skjedde med den?
Ja, altså dette var jo en pressemelding hvis innhold var I stil med det Torstein nettopp har redegjort det for, og som Bergenstidene da blankt avviste. I praksis så var det jo dette en slags pressetisk salto fra Bergenstidenes side, og avslørende for avisens holdninger I saken. Pressemeldingen påpekte en hel rekke nye, svært kritiske forhold I saken. BT ville ikke trykke den. Det sto ikke noe nytt der, svarte sjefsredaktør Frøy Gudbrandsen, da hun ble bedt om å forklare hvorfor. Da stiftelsen deretter ba redaktøren dokumentere når avisen I så fall hadde skrevet om det som sto I pressemeldingen tidligere, ble forklaringen plutselig endret. Nå heter det at det var så mye nytt I pressemeldingen at avisen av den grunn ikke hadde kapasitet til å faktasjekke dette. Sånn holder de på, salto mot alle, I entepotens.
Men det gjelder ikke alle, Torsten. Jeg vil gå tilbake til det du sa innledningsvis. Og da nevnte du at det var noen hederlige unntak I Bergenspressen. Hvem sikter du til da?
Jo, det to journalister I Bergens Tidene, Kjetil Gillesvik og Anders Haga, som innimellom all propagandastoff I avisen har hatt en balansert tilnærming. Og de har også stilt kritiske spørsmål under marsjen her til byrådspresentasjonen av saken. Og resultatet faktisk viktige bidrag til å avsløre maktspillet. Men BT som helhet var et propagandaavis av verste skuffa.
Og så hadde disse to journalistene en artikkel 25. mai I år.
Ja, den var jo veldig viktig og en stor avsløring av hvordan det oppdraget som bystyreflertall hadde gitt til byrådet om å få utredet best mulig tunnelalternativ, hvordan det aldri ble utført. I stedet la byrådet fram da et rent sabotasjealternativ. Når det gjelder den avsløringen de kom med nå, da, så kom den alt for sent å kunne påvirke utfallet I bystyret, men den forsinkelsen var vel ikke de to journalistenes feil, tror jeg.
Nå har det vært veldig mye snakk om BT. Jeg har jo selv vært journalist I Bergensavisen. Jeg sluttet der I 2007. Jeg jobbet jo da mest med krimsaker, og så jeg skrev nesten ingenting om Bibelen. Allikevel så må jeg jo si at det med litt sånn blandede følelser jeg sitter her og snakker om min tidligere arbeidsplass. Men jeg må allikevel stille dere spørsmålet. Synes dere at det har vært like mye propaganda I Bergensavisen?
Ja, uten tvil. Jeg laget aldri en gjennomgang lik den jeg gjorde med Bergenstidene, men den ville ikke bare mest sannsynlig, det ville nok så sikkert gitt et samme bilde, om ikke verre. Og det svært problematisk hvis det skal være sånn at journalister gir uttrykk for gjennom redaksjonell aktivitet uttrykk for egne oppfatninger. Og hvis dette tilfelle, så dette helt hårreisende.
Ja, nettopp det denne sammenblandingen av reportasjestoff og egne meninger og det som egentlig da kommentatorstoff som aller mest problematisk. Det klart at en avis har selvsagt anledning til å ha en egen politisk mening I ledere og kommentarer, men når avises eget standpunkt I saken får styre og dominere fullstendig hele avises dekning av saken, inklusiv redigering av debattspaltene, ikke minst viktig, sånn som altså den undersøkelsen du refererte, den viste jo veldig tydelig BTS voldsomt skjeve dekning, da pressen på ville veier, og min påstand at BT og BA var rene propagandaorganer for dagalternativet og mot tunnelalternativet, med unntak av de to nevnte journalistene I BT, og med unntak av I hvert fall en lesebrevredaktør I BA, som slapp til lesebrev som BT nektet å trykke. Og blant annet et lesebrev fra Arne Skivenes om Nordkonsults helt feilaktige fremstilling av såkalte fakta om grunnforholdene på Bryggen. Det var en veldig viktig artikkel. Det nektet BT å ta, BA tok den. Og jeg vil si at altså jeg var selvfølgelig som tidligere bystyrerepresentant for Rødt og aktiv og opptatt av denne saken, så var veldig frustrerende for meg å se hvordan BTS og BAs rolle som propagandaorganer mot tunnel og for dagalternativet var veldig avgjørende for utviklingen i partiet Rødt. Sofie Mara og jeg hadde arbeidet med bybanesaken i 10 år, vi kjente den ut og inn, og derfor hadde vi en bakgrunn for å tolke dokumentflommen, og vi hadde en bakgrunn, kritisk bakgrunn for å forholde oss til konsulentrapportene. Men det er klart for allmennheten, for folk flest, så er mediene den helt dominerende informasjonskilden, sånn var det selvfølgelig også for medlemmene i Rødt, og der var det dessuten kommet veldig mange nye medlemmer. Så det voldsomme kjøret på at Nordkonsults konsulentrapporter var det samme som fakta, slo inn i stort omfang, der som veldig mye ellers, og det fremstod da som en informasjonsflom, men det var en propagandaflom, en manipulasjonsflom, og det har vi for så vidt senere, har jo kommet noen saker, andre saker, som har illustrert dette her litt grann, hvordan såkalte kunnskapsgrunnlag kan misbrukes av makthavere, jeg tenker på Fosen-saken blant annet. Så det voldsomme kjøret i bybanesaken, der fikk mediene stor gjennomslagskraft på meningsdannelsen i partiene, og som sagt, det fikk ganske avgjørende betydning for Rødt.
Ja, jeg har tatt et lite søk i arkivet til BA for å friske litt opp hukommelsen. En metode som jeg ser at BA brukte i forkant av det avgjørende bystyremøtet i 2021, det var å intervjue, jeg hadde nær sagt kreti og pleti, av folk som kunne fortelle at de var for dagløsningen. Det var første sida med LO-lederen blant annet. Det jeg ikke finner så mye av i avisarkivene, er intervjuer med folk som er for tunnel.
Nei, på nyhetsplass i BA så var det veldig få saker med tunneltilhengere, men det var jo for eksempel ganske spesielt når en velkjent tunnelmotstander, og som har stått for å bybane over Bryggen hele veien, nemlig i dag Skansen i Høyre, det ble slått opp som en nyhet med solid oppslag. Så det visste jo, han hadde jo markert seg som det, det var ikke nyhet i det hele tatt. Så det jo et av mange eksempler på at BA kjørte en profil som var veldig for konsekvent bybanen over Bryggen, og mot bybanen i tunnel. Og i BT så hadde vi jo BT-kommentatorene som kjørte en helt rå propaganda mot tunnel for bybane over Bryggen, og som hadde svære oppslag.
Ja, hva mener du om kommentatorene i BT-stålet?
Nå har jo journalistene Haga og Gelsvik blitt trukket frem av Torstein, som gjør den jobben journalister egentlig skal gjøre. Men i Bergens Tidende så har vi i tillegg til journalisten et kommentariat som altså fremhever seg med negativt fortegn, dessverre alt for ofte. Og jeg viser særskilt til en artikkel eller kommentar som jeg bet meg merke i av Morten Myksvold. Han skrev en artikkel om bybanen om spredt og tett bosetting i Bergen. Med et bilde av Meiermarken i Sandviken beskriver han området her som det tettest befolkede i området i Bergen, 7000 mennesker, og skriver følgende, citat, «Det er fler enn det bor i snitt per kvadratkilometer i Hongkong. Faktum er jo at folketettheten der nede er på 27000. Myksvold glemte nok at kun 25% av byens areal er urbanisert. Resten består av fjell. Mitt forsøk på å korrigere dette faktum i en skriftlig henvendelse til debattredaktøren ble avvist derfra, noe som også dokumenterer avisens innstilling. Nå kan man jo for øvrig lese i en annen avis, Riksavisen E24, at ledelsen i Bergens Tidende har funnet ut at Morten Myksvold er inhabil i bybanesaken på grunn av et privat forhold. Dette er ganske spesielt faktisk, fordi avisen fremhever kommentatorene som selvstendige, og ikke kan tas til inntekt for avisens oppfatninger om det ene og det hit. Dette har de tydeligvis funnet har vært så alvorlig, tross dette, at de har regelrett nedlagt skriveforbud for Myksvold om bybanen. Og da må man jo stille spørsmålet, hvor lenge har han vært inhabil i denne saken?
Ja, for det er jo ikke få kommentarer Morten Myksvold opp gjennom årene har skrevet til fordel for dagløsningen.
Nei, han står jo bak noen av de verste oppslagene, og de største oppslagene, og i tiden nærmest bystyrevedtaket i desember 2021.
Ja, det er jo nesten ikke grenser for hvor mye rart pressen har skrevet i denne saken her. bunnpunkt for meg blev kanskje nådd da en av de andre faste kommentatorene i BT, Gerd Margrethe Kjeldflot, skrev følgende om verdensarvstedet Bryggen. Citat: Bryggen ikke heilag. Det til sjuende og sist bare en kai fremfor nokre verna hus. Citat slutt.
Ja, helt utrolig fullstendig historieløs og nedlatende fremstilling og en nedlatende holdning overfor dem som forsvarer Bryggen og Bergens historiske særegne kvaliteter som fryktelig viktig. Denne nedlatende holdningen har gjennomsyret Bergens Avises dekning av bybanesaken, og det er tragisk og skandaløst, og det burde ikke ha vært mulig. Men sånn har det altså vært, og er.
Og det var så langt som vi kom i dag. Tusen takk til deg, Ståle. Torstein og jeg, vi tilbake med en ny episode om en uke.